Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Posle 6 dana potrage iz jame Strmosten rudnika Rembas izvučeno beživotno telo rudara Željka Miletića. Minimalna cena rada u narednoj godini iznosit će 121 dinar po radnom času, odlučila vlada. Sindikati kao i poslodavci nezadovoljni. Ministar Stefanović naredio istragu povodom incidenta u kome je žandarmerija pretukla brata premijera Vučića. Pred tribunalom u Hagu počelo iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću. Grad Niš i EPS postigli dogovor o izmirenju duga za struju.
Niš neće biti više u mraku, od večera će biti javna rasveta i ja se nadam da do prekida javne rasvete više neće doći.
Nastavljaju se protesti u Hong Kongu, uprkos pozivu vlade na smirivanje tenzija. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Telo rudara Željka Miletića, koji je stradao u jami Strmosten rudnika Rembas, izvučeno je iz jame i odvezeno na obdukciju. Miletić je u toj jami zatrpan 23. septembra, dok je bušio naslage uglja, kada se na njega obrušila velika količina uglja, kamena i zemlje. Javlja Dragan Marković.
Telo Željka Mitrovića, nastradalog rudara u jami Strmosten, izneto je nešto posle 13 časova i 30 minuta iz kruga rudnika i upućeno je, kako smo nezvanično saznali, na obdukciju. Istragu o nesreći koja se dogodila još utorak u 8.30 započelo je više javno tužilaštvo u Jagodini. Tužilac koji je tokom prepodneva bio na licu mesta nije se obratio novinarima pred kapijom rudnika, tako da ćemo detalje iz istrage verovatno saznati tokom sledećeg dana. Da podsjetimo, potraga za rudarom Željkom Miletićem nije prekidana do noćas kada su ga pronašle kolege iz treće smene. Akcija otkopavanja trajala je usporeno zbog velikih količina materijala urušenog sa svoda jame u kojoj se nalazio, ali i zbog bezbednosti spasilaca. Rudar Željko Miletić ostavio je iza sebe suprugu i troje maloletne dece. U Rembosu je radio 10 godina.
A u nastavku o odluci vlade Srbije da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. iznosi 121 dinar po radnom času bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. To će značiti da će minimalna mesečna zarada u sledećoj godini iznositi 28.430 dinara. Najnovije povećanje cene rada, međutim, nije naišlo na odobravanje ni kod sindikalaca, ni kod poslodavaca. O tome Milica Rilak.
Odluci vlade da poveća minimalnu cenu rada prethodila je žustra rasprava između predstavnika radnika i poslodavaca oko toga koliko bi trebalo najmanje da se plaća radni sat. Sindikalci su tvrdili da ukoliko se preračuna prema parametrima iz novog zakona o radu, radni sat treba da vredi najmanje 137,9 dinara. Poslodavci su sa druge strane tvrdili da taj za njih značajan trošak treba zadržati na 115 dinara. Odluka vlade da minimalnu cenu rada poveća na 121 dinar, Dragan Zarubica i samostalnog sindikata vidi pre svega kao želju države da sopstvene troškove drži pod kontrolom, pošto ona zapošljava najviše ljudi na minimalcu.
Ova minimalna zarada je uglavnom donesena samo iz jednog razloga, što u državnoj administraciji radi negde blizu skoro 10% zaposlenih koji imaju ispod minimalne cene rada. I to je jedan veliki trošak za budžet i za državu i zbog toga apsolutno stalno održava tako nisku cenu rada. A ne zbog privatnika i privatnog kapitala.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković povećanje minimalne cene rada smatra još jednim u nizu novih troškova za ionako slabu privredu,
koja je inače već ove godine imala značajna neočekivana povećavanja troškova u smislu značajno povećavanja poreza na imovinu. Kod oni koji plaćaju paušalne poreze, također u nekim opštinama je to povećano, tako da će u svom slučaju biti još jedan udarac.
Vladina odluka o povećanju minimalne cene rada za 5,2% biće primenjivana od 1. januara 2015. godine. To znači da će u sledećoj godini mesečna zarada iznositi najmanje 28.430 dinara.
Parada ponosa je uspela, a država je, kako ocenjuju organizatori tog skupa, pokazala da pravo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja pripada svim građanima Srbije bez izuzetka. Najveći izazov za organizatore i za državu biće da se obezbedi kontinuitet održavanja te manifestacije. Najavljeno je da će uskoro biti zakazana sledeća parada ponosa. Ivan Jovanović.
U saradnji državnih institucija i organizatora Parade ponosa obezbeđeni su svi uslovi da taj skup od početka do kraja prođe bez incidenata. To je najvažnija poruka parade na kojoj je učestvovalo između 1000 i 1200 građana, kaže član organizacionog odbora Goran Miletić.
Eto, može i ovako. Ne mora kao 2010. Mogla je Beograd da bude i ovako, da se ljudi prošetaju i da to sve bude vrlo pristojno kako treba da izgleda. Naravno da postoji neki gorak ukus u usnama zato što imate 5 policajaca na jednog učesnika, ali to je nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti, da nemamo takve potrebe i to je jedan proces kroz koji ćemo svi zajedno proći.
Održavanje Parade ponosa važan je korak u pravcu dalje demokratizacije našeg društva, poručio je i zaštitnik građana Saša Janković.
Na nama je sada svima da radimo kako pitanje održavanja gay pride ne bi bilo pitanje bezbednostno, ne bi policija morala da radi, već da to bude jedna situacija koja će skrenuti pažnju na probleme, a tokom cele godine ti problemi rešavati.
Na zaštiti osnovnih ljudskih prava mora stalno da se radi. Održana Parada ponosa samo je jedan korak na tom putu, rekao je član organizacionog odbora Boban Stojanović.
Sada najveći zadatak i države i nas je da se održi kontinuitet Pride-a, da insistiramo na tome, ja mislim da ćemo u narednih nedelju dana dati tačan dan narednog Pride. Mi ne zahtevamo ovom manifestacijom samo prava za LGBT osobe, ovom manifestacijom radimo puno toga i za sve ljude oko nas. Ono što se juče pokazalo je da država može kad hoće. E onda kad ona to uradi, onda je Pride moguće.
Parada ponosa bila je zbog bezbednosnih rizika zabranjena 3 godine. U vreme parade 2010. godine građani koji su bili protiv održavanja tog skupa sukobili su se sa policijom. Na obe strane bilo je povređenih, a u Beogradu je napravljena materijalna šteta veća od 1.000.000 evra.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naredio je sprovođenje istrage o incidentu koji se dogodio u vreme Parade ponosa, a u kojem je pretučen brat premijera Srbije Andrej Vučić. Kaže da će pripadnici žandarmerije koji su učestvovali u njemu verovatno biti suspendovani do završetka istrage. Stefanović nije želeo da otkriva detalje u vezi sa incidentom, navodeći jedino da je reč o jedinici iz Niša, a da će sve ostale informacije dati kada bude završena kompletna istraga. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da su se pripadnici žandarmerije izvinili i da njegov brat, koji je pretrpeo ozbiljne povrede, kao i još dvojice ljudi iz obezbeđenja, neće sudski goniti žandarme. Međutim, policija je pokrenula istragu po službenoj dužnosti. Snimak prebijanja koji je sinoć objavljen zaprepastio je i ministra i direktora policije. Ministar Nebojša Stefanović kaže da se jasno vidi iz snimka da je bilo prekomerne upotrebe sile.
Kad sam pogledao snimak, prosto nisam mogao da verujem da pored brojnih drugih situacija gde su se policajci juče zaista ophodili profesionalno i korektno, da imamo jedinicu koja sebi dala za pravo i ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije. Da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine i to još od policije. Ja sam im naredio da sprovedemo istragu u potpunosti. Mi ćemo vjerojatno suspendovati te ljude do završetka istrage.
I advokat policijskih sindikata koji štrajkuju Drago Pašić izjavio je da su pripadnici žandarmerije koji su pretukli brata premijera Andreja Vučića prekoračili ovlašćenje i da je to za svaku osudu.
Prekomerna upotreba sile je vidljiva na osnovu video snimka i to se ne može ničim opravdati, bez obzira na eventualno ponašanje Andreja Vučića i ostali koji su bili u njegovoj pratnji. U svakom slučaju, siguran sam da će se takav postupak sankcionisati. Svi smo pred zakonom jednaki.
Zaštitnik građana Saša Janković poručio je da premijerov brat Andrej Vučić, koji je juče pretučen u incidentu sa žandarmerijom, može da mu se obrati ukoliko smatra da su mu ugrožena prava.
Ja mogu po službenoj dužnosti da pokrenem postupak kontrole, ali ja sam kontrolni organ. Dakle, ja pratim da li će policija uraditi sve ono što je neophodno i drugi organi i ako budem smatrao da nisu dovoljno uradili, onda mogu pokrenuti sam postupak kontrole, a naravno i Andrej Vučić i svako drugi ima pravo da se javi zaštitniku građana.
Andrej Vučić i dvojica pripadnika obezbeđenja pretučena su juče u centru Beograda, gde je zbog održavanja Parade ponosa bilo pojačano prisustvo policije. Mediji su naveli da je Andrej zajedno sa obezbeđenjem na slavi pokušao da prođe kroz policijski kordon, a žandarmi su nasrnuli na njega i telohranitelje i pretukli ih.
Štrajk policije ušao je u četvrti dan. Obezbeđeno je poštovanje minimuma procesa rada i sve službe MUP-a normalno rade, iako u smanjenom obimu. Predstavnici policijskih sindikata najavljuju radikalizaciju, pa i proteste na ulici ukoliko ih ne primi ministar policije Nebojša Stefanović. Poručuju da su u štrajku isključivo zbog lošeg materijalnog i socijalnog statusa i odbijaju svaku spekulaciju da se radi o političkim pritiscima. Ida Maričić.
Tražimo samo ono što nam pripada. Nećemo više da hodamo u starim iscepanim uniformama i pocepanim cipelama, kaže predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević.
Gotovo 10 godina pojedini delovi uniforme nisu obnovljeni. Po našim informacijama, novčana sredstva koja su bila planirana za jedan deo uniforme su nestala u budžetu. A kako policajac ide u kakvu uniformu možete sami da vidite, ona je stvarno sramota za državu.
Miomir Vojinović iz Nezavisnog sindikata policije ukazuje da zbog loše materijalne situacije i neisplaćenih troškova za prevoz već 13 mjeseci mnogi ne mogu da dođu na posao. Veselin Nikolić iz sindikata policije naglašava da ni jednog trenutka nije traženo povećanje plate.
Tražili smo samo da sačuvamo ono što imamo. Čak svi znate da pre 2 mjeseca radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova smanjena je plata svima za po 4.000 dinara. Nismo reagovali na to smanjenje plata, ali sada ne možemo više da ostanemo nemi na novo smanjenje plata od 10%.
Predstavnici 3 policijska sindikata i jednog vatrogasnog kažu da ih niko iz vlade nije primio i da su na sve njihove zahteve stigle samo pretnje. U međuvremenu oglasio se i ministar Nebojša Stefanović.
Nikome nismo pretili. Mislim da osim jednog reprezentativnog sindikata koji je u štrajku, drugi reprezentativni sindikat nije. O pravima i položaju policije ja ću se truditi da razgovaram sa ovim ljudima, da im ove godine, posle mnogo godina, obezbedimo i novu uniformu, da im ove godine obezbedimo bolji, drugačiji status, drugačiji ugled. Što se novca tiče, nažalost, novca nema.
Predstavnici policijskih sindikata najavljuju radikalizaciju štrajka protestima na ulici i to već narednih dana ukoliko hitno ne počne rešavanje njihovog lošeg materijalnog i socijalnog položaja.
Tužilaštvo za organizovani kriminal optužilo je bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Branka Lazarevića za odavanje informacija o praćenju i prisluškivanju grupe Darka Šarića. Osim Lazarevića, optuženi su i advokat Radovan Štrbac, zatim Rodoljub Radulović, kao i načelnik službe kriminalističke policije za specijalne istražne metode Boris Gara. Kako se navodi, Lazarević se tereti da je kao pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića u više navrata odavao podatke koji predstavljaju službenu tajnu. Gara se tereti da je neovlašćeno prenosio podatke Lazareviću, a Štrbac i Radulović optuženi su kao podstrekači.
Zamjenik predsjednika Advokatske komore Srbije Zoran Jevrić izjavio je da advokati nastavljaju štrajk i najavio za sutra protest u Čačku. Jevrić je rekao da će advokati štrajkovati do ispunjenja zahtjeva, a to su izmjene Zakona o javnim beležnicima i smanjenje poreza. U međuvremenu Komisija za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa apelovala je na advokate i nadležna ministarstva da hitno nastave dijalog i reše pat poziciju u kojoj se našlo pravosuđe zbog štrajka. Pred tribunalom u Hagu počelo iznošenje završnih reči na suđenju u bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Tužilac Alan Tiger naveo je da je Karadžić bio pokretačka sila politike etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini i da je to u potpunosti dokazano. Tužilac je optužio bivšeg lidera Republike Srpske da je odgovoran za svaku pojedinačnu tragediju i kao primjer je naveo više zločina koje su počinili bosanski Srbi. Iznošenje završnih reči trajaće do 2. oktobra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ekipe Čačanskog zavoda za javno zdravlje započele su dezinfekciju poplavljenog područja u Lučanima, gdje se tokom vikenda ponovo izlila rijeka Bjelica. Dezinfekcija će biti sprovedena u domaćinstvima i u privrednim društvima u koje je prodrla voda. A kada je reč o obnavljanju oštećenih i uništenih objekata u majskim i nedavnim poplavama, naša zemlja može da računa samo na trećinu novca potrebnog za sanaciju štete od majskih poplava, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Podsjetio je da ni obećanih 500 miliona evra još nije stiglo, a da su od toga samo 40% donacije, 60% su krediti. Milenko Marković.
Blagojević kaže da su procenjene štete od poplava 1.700.000.000 evra, a da je Srbiji obećana samo pola milijarde. pritom veći deo tog novca tek treba da bude uplaćen.
Možemo da računamo, i to do proleća sledeće godine, na trećinu para od onoga koliko zapravo nama iznose štete i gubici, odnosno i manje od jedne trećine. Dakle, sve to mi moramo prosto da imamo u vidu kada razmišljamo i o brzini obnove, i obimu novca koji se troši, i o količini materijalne pomoći po čoveku koju država plaća.
Optužbe da kancelarija sporo radi, Blagojević odbacuje. Kada je u pitanju sporost u raspisivanju tendera, on objašnjava da se ne može krenuti u javne nabavke bez obezbeđenog novca.
Ako nema para, ako nema sredstava i ne možete da ukažete na to odakle ćete da ih obezbedite, nema ni javnih nabavki. Dakle, raspisivanje javne nabavke u takvoj situaciji bilo suprotno pravilu. Kako su počele da pristižu pare, odnosno kako smo dobili nagovešte prvog novca, bile su raspisane prve nabavke, one su u toku i jako brzo će biti izabrani izvođači. Radi se pre svega objektima u nadležnosti Srbije vode, dakle to su nasipi, obale utvrde i brane.
Blagojević je rekao da je do sada isplaćeno 3 milijarde dinara vlasnicima stambenih objekata za njihovu obnovu, od čega su najviše novca donirala privatna preduzeća. Prema njegovim rečima, možda je imalo smisla da se prvo obnove nasipi, ali je potpuno ljudski razumljiva odluka da se prvo pomogne stanovništu. U suprotnom, ugroženi građani bi čekali više od godinu dana na obnovu svojih kuća.
Pre vesti sveta, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Posle 6 dana potrage iz jame Strmosten rudnika Rembas izvučeno je beživotno telo rudara Željka Miletića. Minimalna cena rada u narednoj godini iznosit će 121 dinar po radnom času, odlučila je vlada Srbije. Sindikati kao i poslodavci nisu zadovoljni ovom odlukom. Ministar Nebojša Stefanović naredio istragu povodom incidenta u kome je žandarmerija pretukla brata premijera Vučića. A do 15:30 u emisiji između ostalog i o sporazumu koji je danas potpisan, a odnosi se na postepeno sniženje cena roaminga u regionu.
5 puta plaćamo skuplje minut razgovora, 3 puta skuplje slanje SMS poruka i da 33 puta plaćamo skuplje korišćenje GPS-a. Sve su to argumenti zašto je ovaj sporazum važan za građane.
Udruženja lekara saopštila su povodom Svetskog dana srca da je 1 milion ljudi u našoj zemlji pod nekim rizikom od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Ukazuju da se one mogu spriječiti ako građani povedu računa o svom zdravlju i načinu života. Sutra posle svežeg jutra sunčano i toplo, temperatura od 21 do 26 stepeni. Borbeni avioni koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države izveli su nekoliko napada na položaje Islamske države na severu i istoku Sirije, saopštila je Sirijska posmatračka grupa. Kako se navodi, gađani su ciljevi u Alepu, Raki, Hasekehu i Deir al-Zuru, gde je napadnut ulaz u najveću sirijsku plinaru Konoko.
Na istoku Ukrajine u protekla 24 časa poginulo je najmanje 12 osoba, a 5 je povređeno, saopštile su vlasti grada Donjecka i portparol ukrajinske vojske. U Donjecku, koji je pod kontrolom proruskih aktivista, situacija je veoma napeta. Protekle noći mogla se čuti artiljerijska vatra. Portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko saopštio je da je 7 ukrajinskih vojnika poginulo u napadu proruskih aktivista na oklopni transporter u blizini aerodroma u Donjecku.
Nastavljaju se protesti u Hong Kongu uprkos pozivu vlade na smirivanje tenzija. Demonstranti zahtevaju demokratske reforme i slobodne izbore koje neće kontrolisati vlasti iz Pekinga. Britanski premijer David Cameron kaže da je reč o najvećim protestima od 1997. kada je bivša britanska kolonija postala poseban administrativni region Kine. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada je vlada povukla interventnu policiju, demonstranti ostaju na ulicama Hong Konga i to pod punom opremom. Maske na licu, plastični panciri i kišobrani u rukama. Do sad su ih dobro štitili od suzavca koje je ispaljivala policija. Kaže jedan od organizatora pokreta Okupirajte centar s ljubavlju i miroljubivo, Chang Ki-man.
Mnogo ljudi uzvikivalo je želimo pravu demokratiju, istinsko i univerzalno pravo glasa. To i jeste cilj našeg pokreta i zbog toga smo veoma zadovoljni što nam se toliko ljudi pridružilo.
Kako javljaju reporteri s lica mesta, većina kompanija i škola ne rade, saobraćaj otežano funkcioniše, a mnoge privredne aktivnosti su ozbiljno ugrožene. Okidač za već napetu atmosferu bila je odluka kineskih vlasti da će birači na izborima 2017. godine moći da biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking. Prvi čovek aktuelne administracije Hong Konga, Leung Chun-ying, pozvao je građane da se ne priključuju, kako kaže, nelegalnim protestima.
The Hong Kong SAR government is resolute
Vlada Hong Konga odlučna je u nameri da se suprotstavi nasilnoj okupaciji. Policija će nastaviti da kontroliše situaciju na ulicama u skladu sa postojećim zakonima.
Bivša britanska kolonija posle isteka ugovora o zakupu vraćena je Kini pre 17 godina. Od tada se njom upravlja po principu jedna zemlja, dva sistema. Hong Kong ima visok stepen autonomije u svim oblastima osim u oblasti spoljne politike i odbrane.
Posle najava učinjen je i prvi korak ka postepenom ukidanju roaminga u regionu. Naime, vlade Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije u Budvi su potpisale sporazum o smanjenju cene roaminga po uzoru na Evropsku uniju. Sporazum predviđa postepeno ukidanje tarife za roaming od 1. januara 2015. Dinamiku ukidanja utvrdiće koordinaciono telo, najavio je ministar Rasim Ljajić.
Što se Srbije tiče, mi smo imali razgovore sa tri mobilna operatera. Naravno, lagao bih ako bih rekao da su oni srećni što ulazimo u ovaj proces. Izneli smo i neke argumente zašto je ovaj sporazum i u njihovom interesu, jer će sasvim sigurno se povećati frekvencija telekomunikacionog saobraćaja. Samo da podsjetim da 5 puta plaćamo skuplje minut razgovora, da 3 puta skuplje plaćamo slanje SMS poruka i da 33 puta plaćamo skuplje korištenje GPS-a. Sve su to argumenti zašto je ovaj sporazum važan za građane naših zemalja.
Na molbu da prokomentarišu potpisivanje sporazuma u Budvi, Telekom Srbija je našem radiju dostavio saopštenje u kome stoji da naš jedini državni mobilni operator nije zvanično obavešten o pokretanju inicijative za ukidanje roaminga u zemljama regiona.
Potpuno ukidanje roaminga moglo bi da znači i formiranje jedinstvenog telekomunikacionog tržišta za zemlje regiona, što je vrlo kompleksno pitanje. Očekujemo da će, kada za to dođe vreme, svi operatori biti upoznati sa detaljima inicijative, kako bismo u direktnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama izneli svoje stavove, stoji u saopštenju Telekoma Srbije.
Grad Niš i Elektroprivreda Srbije postigli su dogovor o izmirenju duga za struju, tako da će večeras ponovo biti javne rasvete. Ulična rasveta u Nišu isključena je sinoć zbog duga od 65 miliona dinara, a najveći deo odnosi se upravo na javnu rasvetu. Iz Niša Ozren Drašić.
Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković je danas novinarima saopštio da su predstavnici grada sa jugoistokom postigli dogovor i da će ulično svetlo večeras u Nišu biti uključeno.
Niš neće biti više u mraku, od večeras će biti javna rasveta i ja se nadam da do prekida javne rasvete više neće doći. Danas smo taj problem rešili tako što će grad uplatiti 30 miliona, a ostali 30 koji su dug. Po reprogramu govorimo o dugovanju prema EPS snabdevanju, biti izmiren u narednih 10 dana i time da prevaziđemo ovakav problem.
Da podsjetimo, Niš je sinoć ostao bez ulične rasvete zbog toga što grad nije izmirio svoje obaveze u visini od 65 miliona dinara, iako je imao stalno upozorenje koje su stizala iz preduzeća Jugoistok. Tehnički direktor Niške elektrodistribucije Dragoslav Pavlović.
Pošto nije bilo uplate dela julskog računa i celog avgustovskog računa, mi smo morali da izvršimo svoju obavezu i da vršimo obustavu isporuke električne energije upravo za javno rasvetu. Kako građanin plaća, tako mora da plaća i grad Niš i svi ostali gradovi na teritoriji jugoistoka. Nema razlike kada izađe nalog za obustavu isporuke električne energije, mi moramo da reagujemo.
Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković je danas izrazio zadovoljstvo što tokom protekle noći, dok nije bilo ulične rasvete, nije bila ugrožena ni bezbednost ljudi, ni imovine u Nišu.
Ja sam se najviše plašio za bezbednost tih mladih ljudi koji izlaze. Plašio sam se za bezbednost ljudi koji rade u javnim komunalnim preduzećima. Koliko ja imam informaciju sa SUP-om, nije bilo. Ja sam se više plašio tih posljedica nego svih drugih.
Slavković je najavio da će grad u narednom periodu nastaviti da ispunjava svoje obaveze bez obzira na loše punjenje budžeta i na kredite koje je uzelo prethodno rukovodstvo grada.
U Beogradu je održan skup posvećen obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna. Poverenik Rodoljub Šabić istakao je da zakon o slobodnom pristupu informacijama daje rezultate, ali da problema još ima. Da bi se rešili, neophodna je dosledna primjena zakona i povećanje kazni za prekršioce. Marina Bajić.
Nezavisna institucija poverenika za informacije od javnog značaja uživa sve veći ugled kod građana jer im u više od 90% slučajeva omogućava da ostvare svoja prava. Kaže poverenik Rodoljub Šabić i poručuje da zakon o slobodnom pristupu informacijama ima smisla samo ako i državni organi rade svoj posao.
Vreme je da prestanemo s hipokrizijom. Ako nam je u svim antikorupcijskim dokumentima naglašeno pravo javnosti da zna, transparentnost i slično, onda je valjda krajnji trenutak da i drugi organi počnu da rade to što zakon od njih očekuje.
Prema rečima zaštitnika prava građana Saše Jankovića, Zakon o slobodnom pristupu informacijama građanima jeste dao pravo da na neki način kontrolišu državu, ali da u ostvarivanju tog prava mnogi često nailaze na probleme.
Po pravilu to su problemi na mestima da bi ih najmanje smelo biti, ali mislim da bez obzira na naše onako na dnevnom nivou nezadovoljstva, građani Srbije su danas mnogo bolje u situaciji da znaju nego pre nekoliko godine.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhard, izjavio je da prema izveštaju poverenika za informacije od javnog značaja, državni organi nisu ispunili ni jednu njegovu preporuku iz 2013. godine, što bi moglo da poveća broj slučajeva koji se protiv Srbije vode pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Burkhard je rekao da bi eventualno povećanje broja takvih slučajeva usled nezadovoljstva građana moglo da znači dodatni trošak za državu.
Slušate Novosti dan. Podaci o smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u našoj zemlji su već decenijama alarmantno loši, a svaki drugi preminuli žrtva je srčanog ili moždanog udara, saopšteno je povodom Svetskog dana srca, čije moto u srcu zdravlja. Ostavljanje cigareta, promjena ishrane i fizička aktivnost mogu sprečiti 50% mogućnosti za dobijanje srčanog ili moždanog udara i više od 80% prevremene smrtnosti. Kardiolog Miloje Tomašević.
Prvo i cilj kampanje da se što veći broj ljudi uključi, da što veći broj ljudi postane svestan da je umiranje od kardiovaskularnih bolesti na prvom mestu i da je jako visoko još uvek, pogotovo u zemljama u razvoju kao što smo mi. Generalni cilj je da se do 2025. za 25% smanji smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. Vrlo su ambiciozni ciljevi, a do njih se dolazi pojedinačnim ciljevima kao što je redukcija unosa soli kroz ishranu, redukcija pušenja, redukcija unosa alkohola. To su uglavnom ciljevi ove kampanje.
Dobra preventiva je i pozitivan stav prema životu. Ratko Rakinu je u razgovoru sa Beograđanima proveravao da li ga imamo.
Čovjek je uvijek sklon ono da kaže neće to mene, to će nekog drugog. Evo, a baš je mene strefilo 8. augusta.
Valjda nije.
Neće nas.
Ja prva ne pazim. Imam u porodicu srčanih bolesnika, ali stvarno ne vodim računa ja.
U zemlji Srbiji. Slatko si me nasmeo. Eto vidiš, utičeš na jedan dobar i kvalitetan rad mog srca sa tvojim humorom.
Neće vam biti smešno ako vam kažemo da su bolesti srca i krvnih sudova najčešći uzrok smrti u Srbiji. Malim promenama u životu možete pomoći svom zdravlju. Ukoliko imate problem s novcem, decom ili poslom, postoji nekoliko stvari koje možete sami da uradite i sačuvate srce, kaže trener životnih veština Lucija Šantić.
Mozak bi trebalo za ruku da povede srce na jedno tiho i mirno mesto i da malo priča s njim, da mu ne dozvoli da se nervira oko stvari koje nisu važne za njegov lični i napredak i razvoj, da mu pomogne da spusti broj obrta i da ne žuri konstantno za novcem, za uspehom, za dobrim mjestom u društvu. Na prvom mjestu je bitno da se nađe u svojoj okolini i da ima dobre odnose sa svojim prijateljima, sa svojim supružnicima, da mnogo više vremena provodi sa djecom.
Mi vam savjetujemo da iskoristite lepo vreme najavljeno za naredne dane i provedete ga u prirodi.
A ako već ne odete u prirodu, iskoristite brojne kulturne događaje i kulturne institucije da ih posjetite i uživate u nekom od njihovih programa. Pratimo Bitef.
U glavnom programu 48. Bitefa večeras će biti izvedene dve predstave. Novosadska neoplanta reditelja Andraša Urbana i slovenačka poludela lokomotiva Jerneja Lorencija. U pratećem programu najavljeni su projekati predstava pozorišta zajednice Dva kraja senke, a zatim i dijalog sa autorima u Domu omladine Beograda.
Sport. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Pekingu pošto je pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske 2-0. Ivanovićeva će u narodnoj runde igrati protiv Romine Oprandi, također iz Švajcarske. Jelena Janković nije uspela da se plasira u drugo kolo pošto je izgubila od Francuskinje Alice Cornet sa 1-2 u setovima. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu, pobedio je Rusa Mihajla Južnog 2-0 po setovima 6-3, 6-4.
Zbog parade ponosa danas će biti odigrane utakmice 7. kola fudbalske Superlige Srbije. Termin odigravanja susreta Partizan OFK Beograd zbog obaveza crno-belih u Ligi Evrope biće biće naknadno određen.
Košarkaši Partizana igraće u F grupi Evrokupa sa litvanskim Lietuvas Ritasom, turskim Banvitom, ruskim Krasnim Oktobrom, izraelskim Hapoelom i rumunskim Ase Softom, odlučeno je žrebom u Barceloni. Utakmice prvog kola igraće se 14. oktobra.
Eko. Kros serija RTS-a. Šabac, 3. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji. Ministarstvo omladine i sporta. Ministarstvo prosvete i grad Šabac. Eko.
23 stepena u ovom trenutku u Kragujevcu i Somboru, 22 u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, na Kopaoniku 12. Vreme sutra.
Ujutru sveže, ponegde sa maglom, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevno od 21 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
Ako ste na putu, važna informacija, na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj teretna vozila čekaju 3 sata na izlazak iz Srbije. Gužve su nastale zbog pojačane kontrole koju sprovodi carina Hrvatske. Na ostalim prelazima nema zadržavanja. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.